Hogeita hamabost minutu hamabiak hogeita bost gutxiago, Kalegorrian saioan gaude, eta martxoaren zortziari begira jarri behar dugu, emakumeen nazioarteko egunari, eta aztu gabe troikaren goi gailurra izan genuela astelenean, eta horren ondoren ari begira ere, ba ekonomia feministak ze alternatiba planteatzen dituen, eta krisiaren aurrean zein irakurketa egiten duen, hori jakin nahi dugu, eta horretarako dugu telefonaren bestaldean, Yolanda Jubeto, Euskal Herriko Unibertsitateko, ekonomia irakaslea. Egunon, Yolanda.
Egunon.
Bueno, eta gainera bihar hitzaldia emango duzu Elizondon, hain zuzen krisia eta alternatiboak ekonomia feministatik izenburua hartuta, iluntzeko 8:30etan izango da hitzaldi hori, eta eskatu nahi genizun aurrera pentso bat egitea, zer azalduko duzun hitzaldi horretan. Okerrez banaiz, lehenik eta behin uste dut feminismoari buruzko azalpen emateko asmoa duzula.
Hori da, bai. Ba, pentsatu dut, bueno, ekonomia feministatik abiatzea ordez, bueno, pixka feminismotik, ez? Feminismoaren aldarrikapenetatik, eta ere nola sortu zen, ez? Eta zen nolako bilakaera izan duen, ba, emakumeen eskubideen aldeko borroka. Eta zelan gero eskubide hauek, ba, benetan sartu dira eremu ekonomikoan, eta gero ja zeren nolako aldarrikapenak egiten ditugun ekonomiari begira. Hori izango da pixka, lehenengo feminismoa, ze feminismo eta matxismoaren arteko eztabaida hor dago eta hor darrai, eta gero ja sartuko nintzateke ekonomia feministaren kezkak azaltzen proposamenak eta bereziki mai gainean jartzen diren gai nagusiak, ez hori izango da.
Feminismoari buruzko azalpen bat aurrena eta gero sartuko zara ekonomiara eta pixka bat azaldu iguzu krisia, inbesteko krisia aipatzen dugun honetan, ja bada badira urte batzuk horren jiran gabiltzala, irakurketak bat baina gehiago dira krisiaren azalpena egiterako garaian, zein da ekonomia feministak egiten duen irakurketa gaur egungo krisiaren inguruan?
Bueno, lehen da bizikoa egiten duena da, bizka, bueno, kapitalismoak beti krisi bili dela, ezta, alde batetik, ba, krisiak erabiltzen du, ez, eta baliatzen da krisiaz gero, ba, indartzeoago ateratzeko kapital metak eta prozesu horretan. Baina gu normalean abiatzen gara bebai, esan ez, ba, krisia aintzinako kontu badala, ez dela bat ere berria emakume askorentzat, ez, krisi asko, bizi izan dutela emakumeak historian zehar eta gaur egun ere bai. Eta orduan, ba, hemen sartzen dira gaur egun gehien aipatzen direnan elikagaien krisia, ingurumenarena, zaintzalanena, eta orduan, bueno, joango gara krisia aztertzen bakoitzaren zenolako ondorioak izan dituen emakumengan eta gizonengan. Talduko gara, ba, finantza muina jarri duen krisi finantzarioa, esaten zenuena 2008-tik aurrera bereziki bizi izan duguna eta Europara 2010-era heldu zena, eta horrek ere zenolako ondorioak izan dituen, eta horrekin lotuko dugu, ba, aste honetan, ba, Global Forum horretan planteatu diren irtenbideak. Eta horiek ere hausnartuko dugu ikuspegi feminista batetik, ez? Zezere esan digute, ba, nazioarteko erakundeek azken finean betiko errezetak. Ez, ba, soldata jaitsi behar ditugula, lan erreformak sakondu egin behar direla, bizitzaren prekarizazioa gero eta altuagoa izango dala, gehiengo sozialaren txako, eta, bueno, horrez dira ipatzen ez emakumez gizon, baina azken finean haiek badakite nortzuk aterako garela galtzaile, eta horretan, ba, egin nahi dugu hausnarketa bat ere, esan ez, ba, buelta osoa eman behar diogula egoera horri, ez? Eta ekonomia feministatik horrelakoak planteatzen ditugu, ez da, hausnartu egin behar dugula, zenolako gizarte eredua bultzatu nahi dugun, eta non kokatzen dugun gure burua, eta ia kapitalismoa gainditzeko zenolako tresnak behar ditugu transizio fazez berdinetan.
Aipatu duzu emakume kolektibo bezala hainbat krisi bizitu izan dituela, ba, urtetan, historian zehar, baina bereziki aipatzen ari gara orain 2008-tik honakoa, ez dakit ze ondorio espezifiko ikusten dituzuen emakumeen gan, hain zuzen ere krisi honek ze ondorio eragiten ari den, eta esaterako astelenean bertan Bilboko Guggenheim Museoan egintzen goi bilkura horretan hartu ziren erabakiek ze ondorio espezifiko izan ditzaketen emakumeengan.
Ba, behitxu, ondorio asko, baina laburtzearen bat, ez, adibidez. Ba, azken urteotan eta proposamen guzti hoien aitzinean dagoena da, sektore publikoaren murrizketaren aldeko apostua egiten dute, ez da, privatizatu nahi dute berriro dana, ja, orain dela markada batzu saiatu ziren Latinoamerikan eta ikusi genituen ze ondorioak izan zituela, amarkada galdu hori deitzen diotena, eta hemen gauza bera, orduan, sektore publikoa murrizterako orduan, lehendabizi murrizten dutena dira zerbitzu publikoak. Eta emakumeok alde bikoitzetik lotura daukagu zerbitzu publikoarekin. Alde batetik, ba, langile nagusia gara, bai hezkuntzan, bai osasun zerbitzutan eta beste oinarrizko zerbitzu publikotan, eta erabilera den aldetik ere behar ditugu zerbitzu publiko horiek ze bestela guregan eroriko dira horrelako lanak. Eta beti ikusi da, ba, zerbitzu publikoak murriztuz joan direnean, ba, emakumeengan erortzen den lanzama asko handiagoa da. Eta orduan ikusiko duguna da, hori, ba, pairatuko dugula, berriro sufrituko dugula, biziko dugula, eta ja gaude horretan, ez da prekarizazio horretan emakumeok. Alde batetik jarraitzen dugu soldatapeko lanetan gero eta egoera prekarioago baten, bueno, emakume askok, ez, albuespenak badaude, baina emakume asko prekarizazioa emakumeen aurpegia du askotan, ba, lanaldi partzialetan eta abar, nahiz eta hori orokortzen ari da krisi honetan, baina gero bestaldetik zerbitzu publikoen ba murrizketa hoiekin ba zuzenean eragiten digu eta aldei bikoitzean. Eta hori aztearren ez da, baina beste reforma guztiak beti azkenean emakumeek egindako eskutuko lan horretan bazama gehigarria suposatzen dute.
Askotan aipatzen da azken urteuetako iraultza handienetako bat izan dela emakumea lan merkatura txertatu izana, baina ez dakitena hain polita den, hain polita marraztu daiteken.
Bueno, ezke kapitalismoan ikuste dute zindela oso era politan margoztu. Gauza bada, ba, behar izan dugula eta behar dugula gure autonomia ekonomikoa. Ez da? Eta argi ikusi dena da, ba, sexuen araberako lan banaketa bultzatu izan dena emakumeak alde batetik etxean eta gizonak enpresan etola, ba, kaltegarria dela. Ez emakumeontzako, ba, bere erabakiguneak ba, murriztu egiten direlako eta gainera, ba, bazterketa hori hor nabaria da, eta orduan emakumeok azken mendiotan eskatu izan dutena da ateratzea, hezkuntza formalean sartzea eta gero enpleguan, ez? Berdintasun bat izateko, baina bereziki berdintasun bat nik esango nuke elkarrekin borrokatzeko sistema hau gainditzeko. Ze ikusten duguna da, azken finean kapitalismoak kapitala eta bizitzaren arteko talka hori areagotzen duela etengabe eta era gordinean. Eta orduan, igual gizon eta emakumeok egoera berdinean baldin bagaude borrokatzeko eta gainditzeko sistema ba urrats bat da, ez, egotea hor, baina azken finean ez helburu bezala, baizik eta bitarteko bezala.
Ez ote zuen sistemak berak behar hori emakumea lan merkatura txertatzea, gerturatzea, hori ere askotan egiten den galdera da, ez? Izan zen benetako borroka bat, lorpen bat, ala bestelako interes batzuk ote dauden atzean?
Bueno, ba, behitu nik historiara bueltatuko nuke, ez, eta hemen lehenengo mundu gerran eta bigarrenean bereziki estatu askotan, Europako estatutan gizonezkoe bagerrara joan behar izan zutenean, ba, emakumeak bete izan zuten lanpostu horiek, ez da? Eta horra adibidez, mito bat apurtu izan zen, eta zen emakumeak ez zirela bezain produktiboak gizonezkoak baino, ez? Eta horretan justifikaturik zeuden gainera soldata bajuagoak ordaintzea emakumezkoei. Orduan, gerra maitutakoan eta gizonak bueltatu zirenean gerratik, ba, saiaketa oso gordin bat egon zen emakumeak etxera bueltatzeko. Eta mezua, osea, adibidez Estatu Batuetako mezuak oso sakonki aztertu dira, eta ikusi da, ba, bultzada zegoela, berriro esan ez zuen lekua, etxean dago, zuek zaintza lanetan zentratu egin behar duzuela, eta hautsi eremo produktiboa eta enpresarena gizonezkoen eskutan. Emakume asko ez zuten hori onartu. Zazkenean haiek ikusten zuten, bueno, zapalketa bat zegoen lan merkatuan, baina etxean ere bikoitza zan. Ze gainera zeukaten gizon baten erabakien menpe zeuden, eta gizonak enpresarioen menpe, baina azkenean beti eskala basuenean emakumeak. Eta soldata beharrezkoa zela azken finean haien autonomia lortzeko. Egia da, gero etorri ziren, ba, hausnarketa asko esan ez bai, baina hori ez da helmuga. Eta egia da, ez da, helmuga emakumeak soldatapeko lanean egotea, ze horrek suposatu izan duen alde batetik da, alde bikoitza, edo zenbait kasutan hirukoitza, osea lana, lan egin beharrekoa, ze emakumea mugitu egin zenean, gizonezkoa ez zen mugitu etzera, ez zen egon lanaren banaketa ezberdina, eta emakumea joan dira metatzen lan zama ezberdinak. Baina nik esango nuke, bueno, urraz bat izan dela emakume askok bere burua ikusi dute ba behar zutela soldatapeko lana autonomia lortzeko eta orduan bueno igual orain gaude fase baten guztio konturatzeko zer den hori zenolako kostua daukan guztiongan eta ia transizio fase batean jartzen garen guztiok, ez? Baina nik uste dut ba emakume asko kolan ikusi badut eta ba, ikusten badugu guk ere ba behar dugula ba enplegu bat izatia diru sarrerak izateko azken finean behar baten ondorio sortutako zerbait da eta zentzu horretan esango nuke lorpen badela naiz eta ez izan helmuga bat.
Lanaldi bikoitz, hirukoitzak askotan aipatzen dira dozin kasutan nolabait ba merkaturatzea, emakumea merkaturatzea, ba autonomia bat ere mandu aipatu duzun bezala, edon zein kasutan oraindik orain lanean ere soldatak bajuagoak dira, emakumezkoenak gizonezkoak baino lan baldintzak ere okerragoak dira eta horiei aurre eginez lanean hainbat eragile, hainbat sindikatu, baina kritika ere bai irakurri diegu esate baterako asteburu honetan eta Troikako goi bilkuraren arira Jaio Herreroeko feminismoan aritzen denari, bueno, berak ere hitzaldia eman zuen astelenean Bilbon bertan eta kritika ere egiten zien alderdi eta sindikatuei ere, ehin batean kapitalismoaren imaginarioa nolabait bereganatu dutela hauek eta esate baterako produkzioa edota lana bezalako, bueno, terminoetan ba nolabait murritz geratu direla. Zakit bat egiten duzun honekin.
Bueno, bai, ni gomendatuko nuke jende guztia entzutea Jaio Herrero ba YouTubeen dituen, zenbait bideo ezin izan baziren etorri ba Zelenaren bere itzaldira. Oso emakume interesgarria bere hausnarketak ere eta ekologismotik ez eta ekofeminismotik egiten dituen hausnarketak benetan ba funtseskoak dira pentsatzeko, ez zelan gainditu egoera eta ez geratzeko harrapatuta imaginario horretan. Ni alde batetik bat nator, ez? Jaiok esaten duenarekin bereziki sindikalismoaren historia ikusita, ez? Sindikalismoa 19. mendean bereziki indarra hartzen joan zenean, ba oso ikuspegi tradizional bat zuen, bereziki ikusten zuena zen, identifikatzen zuen lana enpleguarekin, eta lana, hau da, enplegua eta kapitalaren arteko talkatik abiatzen zen, ez? Osea, errentaren banaketan zentratzeko eta beraztasunaren eztabaidan eta hori guztia. Eta orduan, kapitalismoak horretan, ba, arrakastatsua izan da, zentzu batean ikusteko edo zentratzeko hor eztabaida, ez? Eta, baina, esango nuke hori abia puntu bat izan zela eta gaur egun, emakume askok eta gizon gutxi batzuk ere aliatuak ditugunak, ba, bueno, beste urrats bat ematen ari gara, ez? Eta sindikaleto batzuetan ere saiakera batzuk egiten ari dira, naiz eta bueno, asko aldatu behar dute sindikatuek. Nik horrekin bai ados nago, bai langabeziaren inguruan dauketen ikuspegia, bai zerbitzu publikoena, bai emakumeok eta bereziki soldatari gabeko lanen inguruan egiten den hausnarketa eta bar ba lana handia egin behar da. Era bat ados nago horrekin, bai.
Bueno, balio dezala feminismoak ikuspegi horiek ere zabaltzeko eta eragile hainbatek ere txertatzeko euren baitan, baina krisia aipatzen ari garen honetan ere mai gainean jarri nahi nizun pixka bat indarkeria sexistaren gaia askotan aipatzen delako krisi garaietan indarkeria sexistak gora egiten duela eta datu kezkagarria jaso ditugu egun hauetan Europatik hain zuzen ere hiru emakumetik batek eraso bat jasan duela Europara begira jarrita eta aurrerakoitzat jotzen diren ba herrialdetatik Finlandia bezalako herrialde batetik ba 150 ingurua kokatu dute indarkeria jasan duten emakumeen kopurua ez dakit nola egingo zeniguken lotura hori krisi garaiek indarkeria sexistak gora egitea dakarten
Bai, nik uste dut, bueno, oso arazo larria dela beti ez da, krisi garaian eta hazkunde garaian ere, bai. bortizkeria, baina bestetan banaiko hor eskutuan geratzen da, ez? Bigarren mailako bortizkeri moduan hartzen da. Eta funtsezkoa da, eta nik uste dut krisi garaietan bereziki rolen kontuarekin balotura estua dauka, ez da? Ba, gizarte eredu honek gizonezkoei jartzen edo ezartzen dizkien rolak oso bortitzak dira, beraien ganako, ez da? Azken finean, ba, hemen arrakastaren kontzeptua, arriskuaren kontzeptua, da, badaude, zenbait bere rol estereotipatu horren muinean, ba, gauza asko gero frustrazioan bihurtzen dela. Oso frustrantea da gero egunerokotasunean gizonek pairatzen duten ere zapalkuntza, bazterketa, arazoak, langabezia, pobrezia, ez? Porque datu hoiekin batera ere agertu da Europan gaur egun ja 125 pobrezian bizi dela. Ez da, 5 pertsonetatik batek, eta horrek familiak daukate, emakume eta gizonak dauden, orduan horrek frustrazio izugarria lortzen du. Hemen adibidez, hemen gaude hausnartzen langabeziak, zenolako ondorio psikologikoak ditu emakumengan eta gizonengan. Eta oso ezberdina da, eta gizonengan sortzen duena da bereziki frustrazioa, ezin egona, sensazio bat ez dutela ezertarako balio, eta amorru guzti hori, osea, kapitalistaren kontra edo besteen kontra ordez alboan daukaten, ez, eta emakumen kontra jotzen dute askotan, ez, eta hori hortik hasita, eta gero eskala sozialean gora joan da bebai, ba, ikusten dugu, ez, indarkeri izugarria dagoela, osea, eredu badago emakumen kontra eta objektu ere erabiltzeko, objektu bezala ikusteko, hau da, badaude faktore asko eragina daukatela indarkeria, emakumen kontrako indarkeriengan. Baina krisian ere faktore horiek nik esango nuke soloturik daudela gizonezkoen errolarekin. Eta gero badago beste bat, eta niretzako oso kezkagarria da, eta azken hamarkadetan gero eta gehiago uste dut aztertu beharko genukela, eta da bideojokuak eta bortizkeria zelan lantzen den jokuen bidez. Ez, eta eriotza eta hiltzea jendea ze erreztasunarekin egiten da eta torturatzea eta bortizkeria nola naturalizatu egin da inbeste iruditan, jokutan, filmetan, hau da, oso eredu bortitz batean murgildurik gaude. Eta orduan gauza guztien kontra jotzeko joera badago. Eta emakumeak okatzen diguten objektu bezala horbean eskalan, osea, orduan gure kontra jotzeko ba, daude elementu asko eraikitzen ari dira etengabe. Eta hor, uste dut, ausnarketa oso globala egin beharko genukela, krisian areagotzen dena, baina oroar gure gizartearen muinean dauden zenbat balioa, aldatu egin beharko ditugula, nahi badugu estadistika hauek aldatu eta errealitatea bera, ez.
Hainbat gako bota ezkiguzu, frustrazioa, violentziaren sakonerara nola sartuta daukagun, biharko hitzaldian krisia aipagai izango duzu, baina batipat alternatibak ez dakit zerbait aurreratuko zeniguken, laburrean, ze alternatiba bueno, planteatzen dituen ekonomia feministak.
Bueno, lehen da bizi planteatzen duena da, bueno, gaur egunez eta ikusita krisi honen azkarketa horretan proposatzen ari den, ez, irtenbide ortodoxoa dela ba, sektore publikoa murriztea, osea, hori la lehenengo bizikoa ez dana privatizatu egin behar dela eta gainera negozio bikaina izango dela, bai osasun zerbitzuak, bai hezkuntza, bai beste zerbitzu publikoak eta bar, ba nik esango nuke lehenengo ez da bai da hor datzala, ez da, osea, zerbitzu publikoak, jendearen ganako zerbitzu publikoak funtsezkoak direla, zaindu behar dugula eta gainera, emakumeentzako ba oso garrantzitsua dira ze partekatzen dute gure zeregin asko, ez, egindako lan handiak. Eta gainera oso eragin handia daukatelako zaintza lanetan, ez, bai hezkuntza, osasuna eta beste zerbitzuak. Hori hasteko. Eta bigarrena izango zen ba jartzea erdimuinean eztabaida bat, eta da nola antolatu nahi dugun gure denbora, gure eginkizuna, gure egin beharra, gure sistema honetan, gure produzio jarduerak eta konsumo jarduerak. Eta pixkat kontzientziatzea ia zer dagoen gure esku egiteko transizio honetan, eta orduan irtenbide borobila planteatu ordez da, ekonomia feminista planteatzen duena da usnarketa bat, zer egin dezakegu gu geu gure imaginarioa aldatzen joateko eta ikusteko zer den behar duguna, eta hori lortzeko bazenolako urratsak eman behar ditugu. Eta horrek eskatzen du bebai hausnarketa bat elkartasunezko ekonomiaren inguruan. Ez gaur egun sortu dugun ekonomia kapitalista honetan, ba bakarrik da oso egoista, norbanakoaren interesak soilik defendatzen duena, eta ordun haratago joateko planteatu behar duguna da, hori da, elkartasunezko ekonomiaren zenbait oinarri, ez? Eta hori jarri nahi ditut mai gainean, ba, eztabaidagune bat sortzeko jendearekin.
Hainbat hausnarketa, gogoeta eta proposamen ere mai gainean jartzen ditu ekonomia feministak, eta horiek izpide izango dituzu bihar, krisia eta alternatibak ekonomia feministatik, goiburu hartuta iluntzeko 8:30, Elizondon esan bezala Arizkunenean, eta Baztango Sortuk antolatuta, ezta Yolanda?
Hola, ze, hori da.
Ba, hortxe, Yolanda Jubeta Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia irakaslea mi esker aurrerapena egitegatik hemen Infozazpi irratian.
Vale, mi esker zuei.
Ondo izan.
Bai.